O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur astăzi să îi spun bun venit colegului meu, Florin Bică. Bun venit, Florin.
Bun regăsit.
Dragii mei, vă propun astăzi să discutăm despre o temă provocatoare. Pseudocriterii de selecție a cărților pentru copii. Florin, de câți ani lucrezi în zona asta a cărților pentru copii?
Deja am trecut de 11 ani. Parcă nici mie nu vine să cred, dar a trecut timpul.
Care sunt criteriile pe care le ai atunci când alegi o carte pentru publicare? La ce te gândești?
Bineînțeles, trebuie să țin cont de criteriile, sau de zi, mai bine zis, de linia directoare a editurii, a misiunii pe care o are editura Viață și Sănătate. Evident, sunt cărți care îi ajută pe copiii care citesc aceste cărți să înțeleagă mai bine credința creștină, să o privească ca pe un lucru de dorit, îi ajută să-L descopere pe Dumnezeu mai bine, dar bineînțeles că sunt și alte criterii pe care le avem în atenție. Aș atrage atenția, în primul rând, asupra diversității ofertei pentru copii de la editura Viață și Sănătate. De ce? Sunt alte edituri care merg pe nișe mai înguste. De exemplu, știu edituri care publică doar pentru preșcolari. Sunt edituri care publică doar albume de bandă desenată și romane grafice. Mai recent am observat o editură care încearcă să aducă pe piața românească genul acesta manga din Japonia, care sunt tot un fel ceva asemănător cu banda desenată, deși nu în sensul în care este banda desenată, dar fiecare încearcă să găsească o nișă. Noi, la Viață și Sănătate, am încercat să venim în întâmpinarea nevoilor copiilor din biserică, ținând cont de faptul că aceștia au vârste diferite. Sunt preșcolarii mici, sunt preșcolarii mai mari, sunt copiii din clasele primare, sunt cei din ciclu gimnazial, preadolescenți, adolescenți. Trebuie să ținem cont că avem un public foarte divers ca vârstă.
Și atunci suntem totuși o redacție destul de mică pentru publicul ăsta atât de divers.
Exact. Prin redacție mică, însemnând doi redactori și colaboratorii obișnuiți, adică graficianul, ilustratorii cu care lucrăm, corectorul. Nu este o editură care publică exclusiv pentru copii, mă refer la Viață și Sănătate. Și atunci avem și criteriul acesta al vârstei și în același timp al preocupărilor diverse pe care le au copiii. Noi nu ne-am propus să oferim doar carte religioasă, doar Biblii pentru copii, deși am oferit și așa ceva sau am inclus așa ceva în oferta noastră, ci ne-am propus să educăm, să abordăm o gamă cât mai largă de subiecte și știi că adeseori din discuțiile noastre căutăm tot felul de subiecte noi, ceva ce nu există în oferta noastră și, dacă se poate, ceva ce nu există nici măcar pe piața de carte din România, ca să nu repetăm ce au zis alții. E foarte dificil lucrul acesta pentru că, de exemplu, sunt multe cărți care sau multe edituri care au cărți despre educație financiară sau care au cărți despre lumea animalelor sau despre natură. Însă facem tot posibilul să găsim și cărți care să răspundă la întrebări, la preocupări care nu au fost atinse încă în cărțile publicate în limba română, de editura noastră sau de alte edituri.
Și care să reflecte cumva și filozofia noastră. Nu știu, mă gândeam la cartea cu dinozaurii, de exemplu.
Bineînțeles că nu vom... Acesta este... Spuneam chiar la început că noi urmărim linia directoare a editurii, pentru că, evident, chiar dacă publicăm cărți pe subiecte precum istoria lumii sau anatomia omului sau educație pe anumite subiecte sau cum s-a amintit cartea despre dinozauri, noi nu putem publica orice perspectivă, ci trebuie să fie o perspectivă care să se armonizeze, bineînțeles, cu filozofia creștină, pentru că asta caută până la urmă și publicul la editura Viață și Sănătate, o astfel de perspectivă, o astfel de filozofie care să apară în aceste cărți.
Hai să vedem care ar fi cele câteva pseudo-criterii după care unii își aleg titlurile pentru copii.
Aici este, adică mintea îmi zboară automat la preț, prețul unei cărți. Și trebuie să spun un lucru. Nu lucrez în departamentul de vânzări al editurii, dar ocazional am ocazia să arunc privirea pe rapoarte de vânzări. Fie că vorbim despre vânzările anuale, fie că vorbim despre vânzările de la evenimente speciale precum zilele celor mici. Și am observat că întotdeauna în locurile fruntașe, în top, sunt cărțile care costă mai puțin. Și îmi dau seama automat că pentru mulți cumpărători, fie ei părinți, educatori sau, nu știu, instructori de la biserică, cei care cumpără ca să ofere cărți, să le ofere cărți copiilor, prețul contează, mai ales atunci când vrei să cumperi cărți multe.
Da,
dacă ai de oferit cărți pentru o clasă de 20 de copii, probabil că e important și prețul. Doar că, adeseori, și o spun ca unul care cunosc foarte bine oferta editorială și cărțile pe care le-am redactat și le-am tradus de-a lungul anilor, adeseori cărțile mai ieftine nu sunt atât de bune ca acelea care costă mai mult. Pentru că o carte care costă mai mult înseamnă o carte în care s-a investit mai mult. Fie că este vorba despre un autor mai bun care a investit timp în producerea cărții respective, fie că este vorba despre ilustrații mai frumoase, color, fie că este vorba despre condițiile tehnice ale cărții. Mă refer la hârtia folosită pentru tipar, la faptul că nu este o broșurică capsată, ci este o carte hardcover, cusută, și lucrul acesta, sigur, înseamnă o altă calitate. Însă, și de aceea spun, prețul este un criteriu de selecție, dar nu ar trebui să fie întotdeauna cel mai important criteriu de selecție. Îmi dau seama că pentru familiile din România banii reprezintă o problemă, dar dacă am fi onești, am recunoaște că cel puțin o parte din public, ca să nu generalizez, dar cel puțin o parte din public găsește bani pentru telefon, pentru abonamente, pentru Netflix, pentru sucuri, și întrebarea mea este de ce nu am putea tăia din altă parte ca să punem pentru carte ceva mai mult. De ce? Cartea este hrană pentru suflet, cartea este hrană pentru intelect, cartea este hrană pentru mâine, cartea este este o treaptă pe care copilul urcă spre viața lui de adult. Cu siguranță profesorii și cei care predau în grădinițe, în școli, în licee, ar putea spune, dacă ar fi invitați la emisiunea aceasta, că se cunoaște copilul care citește prin comparație cu acela care nu citește. Și cărțile ne dau o șansă în plus în viață. Tot auzim despre analfabetismul funcțional din România, despre faptul că la noi merg lucrurile prost, economia merge prost, dar părerea mea, susținută și de alții, este că fără educație noi nu vom depăși niciodată acest nivel de băltire în mocirlă. Fără educație noi nu putem avea profesioniști mai buni, o economie mai bună și mai mulți bani în buzunar. Adică să nu privim faptul că dăm mai mulți bani pe o carte ca pe o pierdere. Nu este o pierdere, este o investiție pe termen lung.
Hai să vedem și alte criterii pe lângă cel al prețului.
Aș mai insista un pic, dacă tot discutăm subiectul acesta, pe ideea de a fi open-minded, mai deschiși, să ne lărgim un pic orizontul. De ce? Am observat o inclinație a publicului din biserică, și când spun public mă refer mai degrabă la cel care dă banii, adică la părinte, de a se orienta mai degrabă spre cartea de biserică, spre cartea religioasă. Și nu spun lucrul acesta bazându-mă pe intuiție, ci știu că, de exemplu, cartea despre doctrinele bisericii s-a retipărit probabil de două ori după ediția inițială. Cartea despre poruncile, cele 10 porunci în care sunt explicate cele 10 porunci, iarăși s-a retipărit. Știu că o carte a colegei mele, Gianina Constantin, Bunele maniere pentru copilul creștin, iarăși s-a retipărit de mai multe ori. Și asta îmi spune că există o preferință a publicului pentru acest gen de carte. Dar aș vrea să spun că și celelalte cărți pe care le producem, fie că este vorba despre o biografie, precum Totul într-o picătură, sau despre un roman grafic care spune viața lui Iisus, dar într-un limbaj specific adolescenților și tinerilor din zilele noastre, sau o carte despre corpul omenesc. Avem în ofertă așa ceva. Și cărțile acestea sunt importante și acestea deschid orizonturi. Și mă gândesc că, nu se știe, poate că unii copii, citind astfel de cărți, își descoperă o direcție în viață, un subiect care îi pasionează și care îi va ajuta. Poate într-o zi cineva va fi botanist pentru că a citit cartea despre copaci pe care o avem noi în ofertă, sau ornitolog pentru că a citit-o pe cea despre păsări. Și de aceea spun, nu trebuie să ne orientăm exclusiv spre cărțile ieftine și religioase, deși producem și dintre acestea. Repet, avem o ofertă care acoperă o paletă largă de tematici, de vârste, de preocupări, de interese. Dar trebuie să gândim un pic mai larg de atât. Trebuie să le punem copiilor mai multe în mână. Pentru că un copil nu este interesat doar de Biblie. Chiar discutam noi mai devreme, înainte de emisiune, de ideea aceasta, și anume că de câte ori să-i spui unui copil viața lui Iosif sau viața lui David? Ok, i-ai făcut o variantă pentru când era preșcolar. I-ai mai spus-o și în studiile biblice. I-ai mai dat și banda desenată, care este pentru clasele primare. O mai citește și ca un fel de, sub formă de roman, să zicem, la un moment dat, când este în gimnaziu sau la liceu. Dar el vrea să știe mai multe. Curiozitatea unui copil este mare. El vrea să știe mai mult decât viața lui David sau a lui Iosif sau a lui Moise. El are și alte nevoi, are și alte preocupări, alte interese. Și atunci eu, și acesta a fost scopul pe care l-am urmărit de la bun început în activitatea redacției pentru copii, propun o diversificare a temelor de interes. Și acelea biblice și acelea cu tematică teologică sau spirituală sunt importante. Și ca să subliniez lucrul acesta, vom avea în cursul acestui an, la Zilele Celor Mici, mai multe cărți cu tematică spirituală. Adică nu evităm subiectul acesta, nu-l ocolim, nu-i minimalizăm importanța. Dar zic, hai să vedem și dincolo de asta, ce mai este acolo, da, pentru copil.
Vezi, mie mi se pare că celelalte titluri pe care le propunem sunt cumva o aplicație a întâmplărilor biblice la niște cazuri concrete. Adică, da, domne, au trăit atunci, dar uite, sunt și oameni care astăzi au reușit prin viața lor, nu știu, mă gândesc la cartea doctorului Carver. Da, mă rog, îi spunea doctor, nu era chiar doctor, dar oricum, Carver este unul care cumva preia principiile astea creștine despre care noi citim în Biblie atât de frumos și le transpune în viața lor. Biografiile pe care noi le prezentăm sunt cumva o invitație de a aplica principiile Bibliei în viața de fiecare zi. Dar vreau să te mai întreb ceva, tot legat de pseudocriterii. Crezi că alege ce ne-a plăcut nouă când am fost copii poate fi un pseudocriteriu? Sau povestirile despre lumea copilăriei noastre?
Nu este neapărat un pseudocriteriu, dar este un criteriu de care ar trebui să nu facem abuz.
Simți provocarea asta când alegi pentru băiatul tău cărți?
Da. Am să dau un exemplu. Băiatul meu deocamdată nu citește, pentru că are 4 ani. Recunoaște niște litere, dar nu e suficient. Și citesc eu cărți. Și îi aleg cărți dintre cele care sunt publicate în prezent. Am, desigur, în bibliotecă și cărți de care mă simt legat, să zic așa, afectiv, pentru că au fost cărțile copilăriei mele. Și dau ca exemplu Muzicuța cu schimbător, pe care am inclus-o și în, și în oferta editurii noastre, dar care este o carte pe care o citeam eu prin clasa a treia sau clasa a patra și pe care la un moment dat o știam aproape pe de rost. Însă îmi dau seama că acele cărți au reprezentat ceva pentru noi atunci, însă ele nu mai răspund întru totul nevoilor copiilor de astăzi. Sunt cărți care, ca să spun așa, transcend epocile, generațiile. Ele au fost citite și în generația bunicilor noștri, și în generația părinților și de noi, și vor fi citite poate și de nepoții noștri. Acestea sunt unele dintre acele cărți rare, puține, care deja au devenit clasice. Însă, îmi amintesc că în perioada în care eram elev, existau mereu la școală, pe la orele de dirigenție, acele discuții despre cele, nu știu, 100, 101 cărți pe care ar trebui să le citim.
Într-o viață.
Într-o viață, da. Și într-o viață de copil sau de adolescent. Da. Și primeam noi atunci cei trei muschetari și cărți de Jules Verne și Karl May și alte titluri pe care mulți și le amintesc. Însă, trebuie să recunoaștem că multe dintre acele cărți nu fusese răscrise pentru copii. Da, când a scris Dumas Muschetarii, era foileton și era pentru un alt gen de public, treptat au devenit cărți pentru copii, dar în zilele noastre există o ofertă mult mai bogată și există cărți scrise cu adevărat pentru copii. Și atunci i-aș provoca pe părinți să verifice permanent, săptămânal, lunar, cu prilejul târgurilor, cu prilejul ocaziilor speciale când sunt oferite cărți, să verifice ofertele, pentru că pe lângă multe cărți pe care, să zic, le-ar considera ei nepotrivite cu filozofia creștină, că Harry Potter, că vrăjitorie sau lucruri de genul acesta, există și multe cărți bune. Există multe cărți care tratează tot felul de subiecte, începând de la subiectul morții. Mi-a venit în minte pentru că am citit recent o astfel de carte și până la tot felul de alte subiecte cu ilustrații făcute de ilustratori contemporani care includ, aici este un lucru interesant, primim multe propuneri, sau, ca să nu exagerez, primim din când în când propuneri de povestiri scrise de pensionari care spun povești pentru nepoții lor, dar sunt întâmplări de demult, de acum 60-70 de ani. Sunt bune și acestea, doar că într-o anumită măsură sau cu măsură, ca să zic așa. De ce? Pentru că copilul de astăzi nu vrea să citească doar despre ce făceau copiii când erau bunicii lui sau străbunicii lui copii.
Și din păcate nu se mai regăsește în lumea aia.
Exact.
Este un salt fantastic. Bunicii noștri se regăseau în copilăria bunicilor lor, dar copiii noștri nu se mai regăsesc în copilăria bunicilor lor.
Nu ne mai regăsim. Nu.
Chiar nici în a noastră.
Exact, exact. Îmi este greu să cred că copilul meu va găsi prea multe punți cu copilăria mea, pentru că eu nu aveam telefon, nu aveam canale de desene animate, nu aveam internet și chiar și cărțile pe care le aveam arătau într-un anumit fel, nu arătau așa de atât de frumos cum arată cărțile din zilele noastre, deși trebuie să subliniez că în România a existat înainte de 89 o tradiție de mai multe decenii de cărți foarte frumos ilustrate. România a avut ilustratori foarte, foarte buni care s-au pierdut cu timpul, au trecut în neființă. Și e păcat că unele dintre acele ilustrații nu mai sunt văzute de copiii de astăzi, dar în același timp trebuie să fim conștienți că aceste generații au viața lor, au nevoile lor și mai e ceva. Copiii se adună în jurul anumitor lucruri care sunt relevante pentru ei astăzi. Că vorbim de un serial de animație, că vorbim despre o carte la modă, îi place unuia, se creează un trend și apoi citesc cu toții cartea respectivă. Ei au nevoie de niște elemente care să fie ale lor, ale generației lor. Cu siguranță noi putem să le propunem și cărți de când eram noi copii, poate că vor și citi unele dintre cărțile acelea și le vor plăcea, nu știu să spun lucrul acesta, dar Fiecare generație, până la urmă, are propriile repere, proprii autori pe care îi caută, propriile teme de interes. Și trebuie să ținem cont de lucrul acesta atunci când cumpărăm cărți pentru copii. Să nu cumpărăm după gustul nostru, ci să cumpărăm ceva care să țină seama și de gustul lor.
Uite, dacă ar fi să faci o listă pentru băiatul tău cu 5 titluri de carte pe care să le citească așa, Canalea 100, și din care doar una să fie de la editură, ce ai alege?
De la editură, dacă, pentru că mi-este mai ușor să aleg de la editură, aș alege, de exemplu, o carte despre care am vorbit nu de mult în această emisiune, și anume Un drum lung într-o zi scurtă. Dacă ar fi să aleg de la alte edituri, poate că i-aș propune să citească de la editura Grafic un album cu Asterix și Obelix. Sunt albume de bandă desenată, de traducere foarte bună din limba franceză și foarte amuzante. O carte care iarăși mi-a plăcut foarte mult a fost Minunea. Este o carte după care s-a făcut și un film. Eu nu am văzut filmul, dar cartea mi-a plăcut mult și este o carte care tratează tema prejudecăților. O carte ancorată în realitate, nu este din genul fantasy, pentru că genul fantasy este astăzi la
ce
modă.
Căutat, da.
Da, practic, probabil că într-o librărie jumătate din cărțile pentru copii sunt din sfera aceasta. I-aș propune să citească că tot am vorbit de cărțile vechi din copilăria noastră, poate o Recreația mare a lui Sfânt Imbreanu. Era o carte cu povestiri care explorau sufletul școlarului, să zic. Și foarte distractive. Cu siguranță elevii de astăzi nu mai sunt după tiparul celor de atunci, dar elementele de umor ale cărții ar fi probabil valabile și pentru copiii de astăzi. O carte care, iarăși, mie mi-a plăcut, eu recunosc că citesc cărți pentru copii, am și o scuză bună, sunt redactor de cărți pentru copii, dar nu de aceea citesc de fapt. O carte este Cum i-am spart nasul lui Stalin. Este o carte care cred că se găsește încă în librării, tradusă în limba română. Nu este o carte care să ne sperie, titlul sună într-un fel, dar nu e ceea ce pare, nu este ceea ce pare, spun lucrul acesta ca să nu se sperie nimeni. Și este o carte care vorbește despre manipulare. Povestea se petrece în Rusia și pe fondul a ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, cred că este chiar de actualitate această poveste. Și este spusă povestea din perspectiva unui băiețel care crede din tot sufletul lui în ceea ce îi se spune, în ceea ce trâmbițează propaganda, dar care treptat, pe baza propriei experiențe, descoperă realitatea. Este o poveste care începe într-un fel și se termină în alt fel și merită citită și chiar discutată cu părinții, mai ales că părinții probabil au amintiri din perioada comunismului de la noi. Acestea ar fi câteva, nu știu dacă am zis 5, dar sunt multe cărți, de aceea spun, cercetați toate editurile și păstrați ce este bun.
Este cartea pentru copii un cadou pentru copii sau și pentru părinți?
Este o întrebare bună, dar cumva cu răspunsul inclus. Pentru că eu cred că este și un cadou pentru părinți. Atunci când îi ofer copilului meu o carte bună, îi ofer un timp de calitate, îi ofer niște lecții bune, îi ofer niște informații noi, îi ofer, cum spuneam și mai devreme, o șansă în plus în viață. Și făcând toate acestea pentru copilul meu, practic mi-a făcut și mie un mare bine, pentru că l-am ajutat pe propriul meu copil. Iar dacă o citesc și eu, cu siguranță, aș vrea să spun un lucru aici, care este foarte important. Lucrând ca redactor de cărți pentru copii, am descoperit că uneori poți învăța din cărți multe lucruri pe care nu le-ai știut ca adult, nu le-ai aflat niciodată, nici măcar când erai la școală, le înveți le înveți cum ar fi dintr-un articol de pe Wikipedia. Adică, pentru copil, lucrurile sunt întotdeauna prezentate într-o manieră, într-un mod restrâns, sintetizat. într-un fel afli despre Napoleon dintr-o biografie de 700 de pagini și probabil că nu te vei apuca niciodată să citești acea biografie, dar dacă citești biografia lui în 70 de pagini dintr-o carte pentru copii care mai are și poze și ai terminat-o într-o oră, practic ți-ai îmbogățit cunoștințele și nu vorbesc doar de biografii, vorbesc de multe alte subiecte care sunt tratate în cărțile pentru copii. Ca de exemplu, avem la editură o carte pe care am scris-o împreună cu soția mea, Igiena orală pe înțelesul copiilor. Și am avut ocazia să întâlnesc adulți care au spus, uite, citind cu copilul cartea aceasta, am descoperit și eu niște lucruri pe care nu le știam sau la care nu mă gândisem. Deci, iată, adultul, citind și el cartea pentru copii, poate să învețe și el ceva. N-aș spune că fiind pentru copii, e de citit doar de către copii. Cum spunea C.S. Lewis la un moment dat, deși nu pot reproduce citatul întocmai, el spunea ceva de genul: o carte pentru copii bună este o carte care merită citită și de adulți. Adică dacă este o carte cu adevărat bună, o poate citi și un adult.
Florin, mulțumesc frumos pentru prezență. Dragii mei, am vorbit astăzi despre pseudocriteriile în alegerea cărților pentru copii. Cred că ați reținut câteva lucruri din cele pe care le-am discutat. Vă încurajez să citiți cărțile copiilor dumneavoastră împreună cu ei, să le discutați împreună cu ei și să vă bucurați în felul acesta de o relație de familie mai frumoasă și mai fericită. Mă bucur că am fost și astăzi împreună. Vă aștept cu noi provocări și în emisiunea viitoare. Pe curând!